Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 45, ons sing vers 1 en vers 16. My hart ontroer deur my mering, sal lieflik van 'n koning sing, my tong deur digvuur aangedryf, is soos 'n pen wat vaardig skryf. Ek sal, o vors, u eer bewys, u naam deur die geslagte prys, die volke sal in u verbly, u loof vir ewig en altyd. Psalm 45 vers 1 en vers 16, waarna ons saam sal bid. Ons Here en onze God, is voor u wat ons ook in hierdie oomblikke ons lof dan bring. Dit is u wat ons ook wil groot maak met dit wat van ons tong afkom. Met lofsange wil ons u verheerlik. Want U is die ewige, die waaragtige. U is die een wat alles geskaap het uit niks. Dit vandag steeds onderhou, rig en stuur. Ons dankie dat ons ook daarvan kan getuig. Die orde wat daar in ons lewens is. Die orde bewerk deur U die lewende God. 'N orde wat baie verder strek as die hier en die nou, die aardse bestaan. Die orde wat tot in ewigheid sal duur. 'N orde daarin vir ons opgesluit dat u volgens u besluit, ordelike besluit, sekere se name in die boek van die lewe geskryf het. En dat hulle tot in ewigheid nie verlore sal gaan nie. Ons dankie Here dat ons juist dit kan weet in die tyd. Die tyd waarin ons leef, waar daar ook geweldige aanslag is op die kerk en op die woord en dan baie besonderlik ook op ons Messias. Ons verlosser en saligmaker. Wil U dan nou met ons wees ook in hierdie erediens, dat dit wat ons weer vanuit die woord sal hoor, dit wat in ons belydenisskrif geëgo word, dat dit vir ons dierbaar sal wees, en dat dit aan ons die rigting sal gee in die lewe waarin ons staan, waar jy ons geroep het om elke dag getuies te wees. Kom dan ook ons swakhede in hierdie oomblikke te help. Here, gee genade dat ons kan luister, dat ons kan konsentreer. Bewaar ons tog daarvan dat die woord by ons sal verbygaan. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus ons Here. Amen. Ons sing nou Psalm 39 vers 3. Psalm 139, die derde vers. Die kennis is te hoog vir my, te wonderbaar. Wie haal daarby? Waar sou ek heen gaan voor die gees of vlug, om van u weg te wees? Ek kan nêrens my aan u onttrek nie, want niks kan my voor u bedek nie. Psalm 139, die derde vers. Sondag 12 van die Heidelbergse Katechismus vanochtend aan die orde. Ek lees eers hier die sondagsafdeling. Waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Die antwoord, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel met die Heilige Gees gesalf is, tot ons hoogste profeet, leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God omgaan ons verlossing ten volle bekend gemaak het, tot ons enigste hoogpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbidding gedurig by die Vader vir ons intree, tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Waarom word jy Christen genoem? Omdat ek deur die geloof een lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salving het, sodat ek sy naam kan bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde, die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsels kan regeer. Ons skriflesing is uit die eerste brief van Johannes, hoofstuk 4, 1 Johannes 4, ons lees verse 1 tot 6. 1 Johannes 4, verse 1 tot 6, die eerste brief van Johannes, 1 Johannes 4, verse 1 tot 6. Ons tekstverse is verse 2 en 3, wat ek nou eers aan die voorlees. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in die wêreld. Ons lees 1 Johannes hoofstuk 4, die eerste 6 verse, die opskrif van hierdie gedeelte, die valse leraars. Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef, of hulle uit God is. Want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die antichrist, waarvan julle gehoor het dat hy kom. En hy is nou al in hierdie wêreld. Julle is uit God, my kinders, en het julle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Hulle is uit die wêreld. Daarom praat hulle uit die wêreld. En die wêreld luister na hulle. Ons is uit God. Hy wat God ken, luister na ons. Hy wat nie uit God is nie, luister nie na ons nie. Hieruit ken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling. Broeder, suster, kinders, kan een mens om een gelovige noem, ongeag wat sy siening oor Christus Jesus die Here sou wees. Die gedeelte wat ons uit 1 Johannes 4 gelees het, antwoord hierop baie duidelik. Hieraan ken julle die gees van God. Elke gees wat bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het, is uit God. En elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dan die belangrike woorde, soos die nuwe bronvertaling dit weergee, maar is die gees van die antichrist, van wie julle gehoor het dat hy kom, en wat nou reeds in die wêreld is. Hierdie is dus nie maar een lichtelike saak, iets wat van minder belang sou wees oor hoe jy Christus sou bely nie. Nee, inteendeel, vanuit die skrifgedeelte, ook vanuit die katechismus, is dit duidelik van kardinale belang. Hierdeur word immers een van twee dinge geopenbaar. Die gees van God is in jou, of die gees van God is nie in jou nie, maar wel die gees van die antichrist. Maar goed, wat moet ons nou aangaande Christus bely om daardeur te openbaar dat die gees van God in ons is? Kom ons kyk wat die Heidelbergse Katechismus Sondag 12 se antwoord op hierdie vraag sou wees, wanneer ons die openbaring aangaande Christus hier onder oë neem. Eerstens, die naam Christus. Hierdie spesifieke naam vind sy oorsprong reeds in die Ou Testament en dan in die Hebreeuwse woord wat in Afrikaans vertaal word met Messias. Die woord wat gebruik is om die beloofde gesalfde wat gebore sou word aan te dui. Die naam Christus, natuurlijk die Griekse vertaling van die Hebreeuwse woord vir Messias. Verder word aangaande die een wat hierdie naam van Messias of gesalfde Christus sou dra openbaar, dat hy die een sou wees wat die volk van God van die verdrukking van hierdie wêreld sou verlos. En vir hierdie opdrag sou hy, hierdie Messias, hierdie een wat God bestem het, spesifiek deur God ook afgesonder word. En hierdie deur God afgesonder word, het dan op 'n spesifieke manier plaasgevind. En dit was deur die salwing van Christus. Eers 'n paar woorde oor die praktyk, die gebruik van salwing. Salwing was 'n geleentheid waarop spesiale voorbereide olie oor 'n betrokke persoon uitgegooi is om daardeur God se verkiesing tot die spesifieke opdrag aan te dui, wat dan gewoonlik uiteengeval het in of profeet, priester of koning. Want nou was hier die salwing nie net maar 'n seremonie waardeur 'n persoon in 'n sekere posisie aangestel is of dalk die erkenning ontvang het vir sekere kwaliteite waaroor die persoon sou beskik het nie. Hier was ook baie meer aan die orde. Dit het 'n dieper betekenis gehad, naamlik, dat hierdie persoon deur die Gees van God vervul word, om sodoende as instrument in God se hand in die lewe te staan. Salwing in die Ou Testament het dus twee sake openbaar, naamlik die eerste, dat God 'n persoon vir 'n spesifieke taak geroep het. En tweedens, dat hierdie persoon vir die spesifieke taak ook deur God toegerus is, vervul is met die Heilige Gees. Kom ons kyk nou weer na Christus, wat gesalfde beteken. En as ons nou daarna kyk, dan sien ons, dat dit wat hier in die Ou Testament voorspel is, aan die walle van die Jordaan, tydens sy doop waar geword het. Daar het in der waarheid die salwing plaasgevind. Die salwing van die gesalfde. Duidelik was die woorde van ons hemelse Vader, ook daar langs die Jordaan volgens Matteus 3. Hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag. Hy is die beloofde een. Hy is die seun van God, wat as gesalfde die volk van God sou verlos. Ja, en ons weet ook by daar dieselfde geleentheid, dat die Gees op Christus gekom het. Maar dan is het ook so, dat die salwing in die Ou Testament, en ook in hierdie geval, tot 'n spesifieke amp plaasgevind het. In die Ou Testament, soos Jesus sê, was dit tot die persoonlike amp van profeet, priester of koning. En met Christus was dit nie anders hier aan die walle van die Jordaan nie. Die Heidelbergse Katechismus wys dit dan ook uit, op grond van die openbaring van die skrif, dat hy gesalf was tot die ampte van profeet, priester en koning. As profeet dan? As hoogste profeet en leraar. Hy het immers na hierdie wêreld gekom om die wil van die Vader aan mense bekend te maak. Precies wat hy ook gedoen het. Hy het die volle wil van God aangaande die verlossing, ons verlossing bekend gemaak. Die Katechismus spel dit pertinent uit. Op wonderbaarlike wyse het hy die woord van die hemelse Vader kom duidelik maak, soveel so dat mense verslaaf was oor sy leer. Ons lees dit telkens in die evangelies. Maar hy is ook gesalf as priester. En dan as priester in die sin van as enigste hoëpriester. Die priester was in die Ou Testament die een wat altyd die offer vir die volk se sondes gebring het. Christus in hierdie geval was die priester wat homself as offer vir sy volk se sondes gegee het. Hy sterf aan die kruis en staan weer uit die dood op. Deur dit te doen, het hy aan die eise van die hemelse Vader ten volle voldoen, en so vir die volk van God, 'n ewige verlossing bewerk. Hy is ook gesalf as 'n koning, en dan as 'n ewige koning. Christus is deur die Vader geroep, om die troon te bestyg, as ewige koning uit die nageslag van Dawid. Dit is immers beloof in die Ou Testament. En dit het hy ook gedoen. Hy het die troon bestyg. En hy het dit gedoen deur sy hemelvaart. Want dit is wat die hemelvaart is. Die beskrywing van Christus se troonbestyging. En hy is steeds in die hemel. Hy is steeds in die hemel waar vandaan hy as gevolmagtigde van die Vader regeer, totdat hy weer sal kom, om allemaal na hom te neem, om saam met hom tot in ewigheid te regeer. Broeder, suster, kinders, in conclusie, na aanleiding van die vraag in die begin, bely een mens Christus, dan bely jy ook die vervulling van die Ou Testamentiese beloftes. dan bely jy die koms van die Seun van God na hierdie wêreld in die vlees. Dan bely jy dat hy mens geword het, dat hy uit 'n maagd gebore is, dan bely jy ook sy kruisdood, jy bely ook dat hy opgestaan het uit die dood, jy bely ook sy hemelvaart, jy bely sy wederkoms, jy bely die ewige lewe. Dit is Jesus die gesalfde. En daar is geen ander as hierdie een oor wie ons Hemelse Vader gesê het, dit is my geliefde Seun in wie ek welbehaag nie. En dit is nou die saak, daar kan nie anders oor hom gedink word nie, daar kan nie anders oor hom gepraat word nie. Hy is die hoogste profeet, die enigste hoofpriester, die ewige koning. Ons kan nie maar maak van Christus wat ons van hom wil maak nie. Ons kan nie maar sê, dit maak nie saak of hy nou werklike mens op aarde was nie. Dit maak nie saak of daar 'n maagdelike geboorte was nie. Dit maak nou nie saak of hy werklik gekruisig is en in die dood uit opgestaan het nie. Dit maak nie saak. Nee. Om Christus te bely, beteken jy bely alles van hom. Jy bely alles soos wat die beloftes in die Ou Testament dit aan ons voorgehou het en in die Nuwe Testament vervul is. En sodanige belydenis maak duidelik die Gees van God is in die belyer. In Johannes 4 vers 2. Maar nou is het so, hierdie belyer waarin die Gees van God is, dra 'n spesifieke naam, net soos ook hulle wat Christus nie reg bely nie, ook 'n spesifieke naam dra. Die belyer dra natuurlik, wat dit reg doen, die naam Christen, en hulle wat Christus verkeerd bely, die naam Antichris. Kom ons kyk na die naam Christen. Tydelik wanneer 'n mens die naam Christen noem, val die noue verbintenis tussen hierdie naam en Christus op. Hierdie noue verbintenis word ook deur die Heidelbergse Katekismus onder woorde gebring, naamlik dat ons Christene genoem word vanweë die besondere verbintenis wat ons met Christus het. En net hierop, die verbintenis is 'n verbintenis met Christus. Die verkiesde en bekwaam gemaakte profeet, priester en koning van God, tot heil van sy volk. So, in die eerste plek, om 'n Christen genoem te word, moet jy ook Christus bely en alles wat dit sou inhou. En dan heeltemal ook in lyn met die openbaring van ons teksvers 1 Johannes 4 verse 2 en 3. Verder vind hierdie verbintenis tussen Christus en Christen ook op 'n besondere manier plaas, naamlik deur die geloof. En dan is geloof die band wat Christus en Christen aan mekaar vasmaak. Die geloof gewerk deur die Heilige Gees. En wat is geloof? Die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is dus nie, soos ons al baie goed weet, gegrond op sintuiglike waarneming, logiese beredenering, die toepassing van sekere wette van die wetenskap nie. Dit is dit wat nie sintuiglik waarneembaar is nie, wat nie as logiese beredenering gebou beskou kan word nie, wat nie aan die eise van die wetenskap beantwoord nie. Om die waarheid te sê, die wêreld beskou geloof as 'n dwaasheid. Dis geliefdes, ons word Christene genoem omdat ons aan Christus deur die geloof verbind is. Ons is Christene omdat ons Christus bely. Christus as die gesalfde, die een wat beloof is, die een ten opsigte van wie al die beloftes van die Ou Testament geld en in die Nuwe Testament in vervulling gegaan het. Hierdie beloftes wat dan saamgevat word in die feit dat ons verlosser en saligmaker tot die ambte van profeet, priester en koning gesalf is. Maar dan as hoogste profeet en leraar, as ons enigste hoëpriester en ons ewige koning. Die punt is dus dit. Ons is Christene. Ons is Christene omdat ons deur ons belydenis openbaar dat ons alles aangaande Christus as verwaragtig hou. En daarom is die Gees van God in ons en nie die Gees van die Antichrist nie. Die Gees in ons wat die geloof, die ware geloof in ons werk. As 'n mens sou kon saamvat, broeder, suster, kinders, sonder Christus is daar geen Christen nie. Sonder Christus. En dan is dit die Bybelse Christus. Is daar geen Christen nie. Dit moet hierdie wêreld weet, dit moet die dwaalleraars weet, waarvan daar vandag heel wat is. Bely jy nie Christus nie, is jy geen Christen nie, al wil jy jouself Christen noem. Is Christus vir jou maar een of ander historiese persoon of wat ook al, maar hy is nie vir jou die hoogste profeet, die enigste hoofpriester en die ewige koning, met alles wat dit beteken, wat dit inhou, moet jy weet, jy het nie die waarheid nie. Die waarheid is, Christus is die Seun van God, die Gesalfde, die Messias, die Redder van baie tot in ewigheid. Amen. Kom ons dank nou die Here. Ons Here en ons God, ons dank U vir die openbaring wat deur die Gees in ons harte gegraveer word. Die openbaring aangaande die Gesalfde. Die ryke openbaring. Alles wat daarin vir ons opgesluit is. Ja, die feit dat Hy vir ons alles is waarop ons kon hoop. Hy is ons hoogste profeet en leraar, ons enigste hoëpriester, ons ewige koning. Meer kan ons nie vra nie, meer het ons nie nodig nie. Gee, Here, dat ons dit as Christene sal bely. Amen. Ons slotsang sal word in 19. Ons sing die heel eerste vers van hierdie psalm. Salig wie in hulle opregtheid wandel in die Heer se wet, wie hom soek van ganse harte en op sy getuienis let. Salig die wat in hul wandel nie op onregspaaie gaan, maar wil wandel op die weë in God se wet vir hul gebaan. Psalm 119 vers 1 ons slotsang. vestig die hart op God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.